Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Αισθανθήκατε ποτέ ότι αυτή η βιωματική ή προσωπική σχέση μπορούσε να σας επηρεάσει στο να είστε περισσότερο, θα έλεγα, ευνοϊκά τοποθετημένος απέναντι στα κείμενα των ανθρώπων αυτών?
Αυτό θα ήταν μια...
Που είναι ένας κίνδυνος πάντα.
Σύμφωνοι. Καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Πιστεύω ότι τέτοιος κίνδυνος δεν με απείλησε. Γιατί τα πρόσωπα στα οποία οφείλονται τα κείμενα για τα οποία θα μιλήσουμε είχαν την προσωπική τους ακτινοβολία και δεν ήταν η συναισθηματική εμπλοκή μου σε μια έτσι τύχη κακομοίρα, ας πούμε, της ζωής τους, η οποία με συγκινεί εμένα. Ενδεχομένως να είναι ένα πρώτο σκαλί αυτό, αλλά πιο πέρα γίνονται αγαπημένοι μου ακριβώς λόγω της ποιότητας του έργου τους, αυτού του ελάχιστου μεν αλλά σημαντικού δε, θα έλεγα.
Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μέσχο, λέτε το εξής, ότι ναι μεν υπήρχε είτε το προσωπικό βίωμα, δηλαδή η προσωπική επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, είτε η έμεση.
Δεν γνώριζα πολλά πρόσωπα.
Αλλά
από προσωπικά εκεί και δεν γνώριζα πέρα, αρκετά πρόσωπα.
Από εκεί και πέρα είναι ότι η προσέγγιση των ίδιων των κειμένων
μου αποκάλυψαν και το πρόσωπο το οποίο ήταν ένα με τα κείμενά τους.
Εδώ, να
τοποθετηθώ. Είμαι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι, τουλάχιστον για μας, τους συμπλέοντες κάποιων προσωπικότητων, μας ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει προσωπικά, εκτός από το έργο τέχνης και ο προσωπικός βίος του ανθρώπου. Δηλαδή, πιστεύω ότι το υψηλόφρονο κείμενο, το σπουδαίο κείμενο, δεν βγαίνει από έναν κακομοίρη άνθρωπο και από έναν ποτένιο. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα επίθετα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ξεγελούν. Τι δηλαδή? Ο προσωπικός τους βίος δεν συμπλέει με το ίδιο τους το έργο. Καμιά φορά το έργο πάει πολύ μπροστά, ενώ ο προσωπικός τους βίος είναι πίσω. Εγώ δεν πιστεύω, δεν είμαι της άποψης εκείνης η οποία λέει ότι αφήστε τα προσωπικά του συγγραφέα, το έργο μένει. Ναι, αυτό για τους ανθρώπους οι οποίοι θα προσεγγίσουν το καλλιτέχνημα, το έργο τέχνης, ύστερα από 100, από 200 χρόνια, αν δεν πάει φούντο ο πλανήτης αυτός. Λοιπόν, εμένα πάντα με ενδιαφέρει το πρόσωπο και το έργο, η ταύτιση αυτή να είναι ένα. Τα πρόσωπα τα οποία με συγκίνησαν και τα οποία έγιναν αιτία να γράψω αυτά τα κείμενα του βιβλίου, ακριβώς είχαν ένα πρόσωπο, ένα ηθικό πρόσωπο. Ήταν οι χάρες της πνευματικής τους επίδοσης, συν ο προσωπικός τους βίος, ο οποίος ήταν ταυτισμένος στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό, πιστεύω, είναι από τα σπάνια, αν όχι τα δύσκολα της εποχής μας. Συνέχεια αναφέρομαι στην εποχή μας και ακριβώς επειδή δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μεταβατικές εποχές, πιστεύω ότι υπάρχει συνέχεια της ζωής και συνέχεια της ιστορίας. Όλες οι εποχές είναι μεταβατικές, όλες οι περίοδοι των ανθρώπων είναι μεταβατικές. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε πολύ τη λέξη, ας πούμε, εποχές, γιατί η δική μας περίοδος της ζωής, που ξεκινάει λίγο πριν μέσα στο Μεσοπόλεμο και περνάει διαπυρός και σιδήρου, είτε άμεσα, μέσα από την αντίσταση, μέσα από τον εμφύλιο, μέσα από όλα τα χρόνια αυτά των δεκαετιών, που πιστεύω ότι είναι τομή στον ελληνικό βίο. Και ακριβώς από αυτό το υπόστρωμα, το ιστορικό αλλά και το προσωπικό βημάτων μέσα στην εποχή αυτή, βγαίνει τακτικά ο όρος εποχή, εποχές. Βρίσκω επί παραδείγματι πάρα πολύ επιτυχημένο αυτό που έκανε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο συντοπίτης μας εδώ ποιητής, ξεκινώντας τα ποιητικά του βιβλία με τίτλους «Εποχές 1, Εποχές 2, Εποχές 3» και πάει συνέχεια. Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα και πέραν τούτων νομίζω ότι καλό είναι να πούμε ότι το βιβλίο έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι «Γνωστή και φίλοι», είναι ακριβώς αυτά τα 10-12 πρώτα κείμενα, τα οποία εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Έρασμους, δεκαετία του 70, και κατόπιν, σαν κάτι να εξωστρακίζεται, σαν ένα χ στο κενό, με τίτλο «Φίλοι και γνωστοί», τα επόμενα 20 σχεδόν κομμάτια του βιβλίου. Είναι δηλαδή τα σημειώματα αυτά, τα οποία συμπληρώνουν την πορεία αυτήν, γιατί προέκυψαν ακριβώς με αυτές τις διαθέσεις, με αυτές τις προϋποθέσεις που λέγαμε προηγουμένως, και έφτιαξαν το βιβλίο με τίτλο «Προσωπικά κείμενα».
Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας, γιατί τουλάχιστον ο ίδιος προσωπικά δεν έχω συναντήσει ανάλογα κείμενα τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.
Ναι.
Αυτό πώς το εξηγείτε πρώτα απ' όλα? Δηλαδή δεν υπάρχει διάθεση από τους λογοτέχνες ή τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη λογοτεχνία?
Πιστεύω ότι το μέλλον, ας μου επιτραπεί, το μέλλον της κριτικής, εκτός από τα δοκίμια, τα εξειδικευμένα δοκίμια για διάφορα θέματα του πνευματικού βίου, έχουν μία τάση, πιστεύω, από εδώ και πέρα, που νομίζω ότι κάπως έτσι θα ονομάζονταν, προσωπικά κείμενα. Αυτά που λιγότερο αφορούν τη φιλολογία του εξεταζόμενου προσώπου ή του έργου και περισσότερο στις προσωπικές αναλύσεις του ιδίου του αντικειμένου της τέχνης ή των συμπαρωματούντων προσώπων, καταστάσεων, ιστοριών του προσώπου που έτυχε να γράψει το κείμενο εκείνο. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι τα προσωπικά κείμενα δεν είναι ούτε φιλολογικές μελέτες, ούτε κριτικά δοκίμια, ούτε άλλης μορφής, κλασικής μορφής δοκίμια. Έχουν να κάνουν δηλαδή με τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος είναι μέσα στο καζάνι και βράζει μαζί με το πρόσωπο και το έργο, μαζί με το έργο εν προκειμένου καταρχάς. Και όσες παρατηρήσεις εδώ υπάρχουν, δεν θα λέγω ότι είναι ένα είδος εξομοίωσης, αλλά οπωσδήποτε είναι μια διάθεση από καρδιάς και από το νου βεβαίως και από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν μέσα από το έργο των προσώπων και των καταστάσεων που πτάσαν τα κεφάλια σου του βιβλίου. Αργότερα σκέφτηκα ότι οι συγκρίσεις απαγορεύονται. Στην ελληνική γραμματεία είναι χαρακτηριστικό η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος τα κριτικά του δοκίμια τα ονομάζει δοκιμές. Δεν τα ονομάζει δοκίμια, δοκιμές τα λέει. Ταπεινά, ταπεινά. Ο Ελίτης ονομάζει με ανοιχτά χαρτιά. Υπάρχει δηλαδή ένα ήθος γραφής προσωπικών κειμένων που έρχεται είτε από το Μακρυγιάννη για άλλες περιπτώσεις, για άλλες ερμηνείες, είτε από το ζήσιμο το Λορεντζάτο, ευτυχώς ζει ο άνθρωπος, που βγαίνουν ακριβώς από την ίδια οπτική γωνία. Έτσι θα έλεγα ότι αν υπάρχει μια πνευματική συγγένεια των κειμένων αυτών με την τρέχουσα σημασία της κριτικής, τη φιλολογική ή την κριτικογραφία της δημοσιογραφικής λογοτεχνίας, η οποία μας έχει κατακλείσει τα τελευταία χρόνια, το βιβλίο δεν έχει καμία σχέση. Ενδεχομένως να έχει κάποια σχέση με τα άλλα πρόσωπα που είπα προηγουμένως, και παρακαλώ απαγορέψτε κι εσείς τις όποιες συγκρίσεις με τα πρόσωπα του Σεφέρη, του Ελίτη ή του Ζήσου Λορεντζάτου. Την απαγόρευση αυτή την εννοώ αξιολογικά. Δεν έχω ενδεχομένως την παιδεία αλλά και τις γνώσεις των σπουδαίων αυτών ποιητών μας. Ούτε του Ζήσου Λορεντζάτου. Ό,τι βγαίνει στο βιβλίο βγαίνει από μια προσωπική περιπέτεια στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Αρκετά υποψιασμένος είμαι. Γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει έξω από την Ελλάδα και μέσα στην Ελλάδα. Και όταν έρθει η ώρα με το χαρτί και το μολύβι στη γωνία να βγουν κάποια κείμενα, θα είναι κείμενα προσωπικά.
Θα μου επιτρέψετε ένα παιχνίδι σε αυτό το σημείο. Στους αεροπόρους που εκπαιδεύονται χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα προς ομοιωτής πτήσης, όπου είναι ουσιαστικά ένα αεροπλάνο που βρίσκεται στο έδαφος και γίνεται σε μια εικόνα, σε μια οθόνη, μια πραγματική, έτσι τη φαντάζεται τουλάχιστον αυτός που χειρίζεται τα μηχανήματα, και μιας πτήσης. Ναι. Σαν να γίνεται κανονικά στον αέρα, που αν δεν προσγειωθεί καλά θα σκοτωθεί και τα λοιπά. Έχω την αίσθηση ότι κι εσείς κάνετε κάτι αντίστοιχο. Και τι εννοώ? Έχοντας στο νου τον άνθρωπο και τα κείμενα με τον οποίο ασχολείστε, ουσιαστικά και ξέροντας την πτήση του κατά κάποιο τρόπο, την πορεία του, βλέπω ότι τα κείμενά σας είναι σαν να περνάνε μέσα από ένα φίλτρο, δηλαδή από ένα προσομοιωτή δικό σας, για να ακολουθήσετε παράλληλα ή και συνταυτιζόμενος πολλές φορές την ίδια πτήση.
Σι είπας, κύριε Καλετζίδη, είναι άποψή σας. Το βιβλίο είναι ανοιχτό προς πάσαν ανάγνωση και πάσαν ερμηνεία. Άλλοι πλησιάζουν περισσότερο τις προθέσεις του συγγραφέα του βιβλίου και άλλοι δεν πλησιάζουν καθόλου. Ο δημιουργός, όταν ακούσει τον συνομιλητή του ή τον αναγνώστη του ή τον κριτικό του σε κάποια δική του άποψη, καταλαβαίνει πόσο πλησίασε τις δικές του προθέσεις. Χαίρομαι για αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν συνηθίζω να έχω προηγούμενα προσχέδια ή πειραματικές, ας το πούμε έτσι, προσεγγίσεις προς τα πρόσωπα ή τα κείμενα που διαβάζω ή που βιώνω. Προκύπτουν. Και αυτή η συνήθεια είναι μία συνήθεια η οποία συνήθως, η οποία τακτικότατα προέρχεται από την κεντρική μου αίσθηση για τη ζωή, αυτή που λέω εγώ πολλές φορές ποιητική αίσθηση, και η οποία, ναι, έχει τις αλήθειες, έχει τους πυρήνες της, έχει τα θέματά της, τα τόσο παρεξηγημένα, αλλά ταυτοχρόνως αυτό που λέγεται υπέρβαση του κειμένου πολλές φορές δεν προλέγεται, προκύπτει. Η ολοκλήρωση δηλαδή του κειμένου τις περισσότερες φορές, έτσι έχω, αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξεκινάει, δεν αφορμίζεται από προκατασκευασμένες, ας το πούμε έτσι, διαθέσεις, αλλά από μία συγκλονιστική εκτίμηση του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμε, πρόσωπο, έργο, έργο, πρόσωπο, και κατόπιν αυτά παίρνουν μόνα τους απάνω. Παίρνουν την διάθεση ή φορτώνονται, αν θέλετε, το φορτίο αυτό, το βάρος αυτό της συγγενήσεως, που πρέπει να γίνει λόγος ψυχρός, αλλά ταυτόχρονα πολύ κοντά να πέσει στο αντικείμενο από το οποίο ξεκίνησε.
Κύριε Μέσκο, η επόμενη εκπομπή ουσιαστικά είναι μια εκπομπή που θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των προσώπων και κειμένων, έτσι όπως παρουσιάζονται στα προσωπικά σας κείμενα, με τη σειρά που ουσιαστικά παρουσιάζονται.
Ναι.
Στεκόμενος λίγο στα πρόσωπα, κάποια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό σας το να φτιάξετε ένα πιο πιασάρικο, στο πω έτσι, βιβλίο, βάζοντας πολύ γνωστά ονόματα? Γιατί είναι ένας πειραματός ο οποίος...
Ναι, κύριε Καλετζίδη, δεν επιδίωξε ποτέ το bestseller με τους όρους της αγοράς. Αν και εγώ είμαι ένας κόκκος, ας πούμε, σε αυτό το ποτάμι της ελληνικής γραμματείας, αυτό θα είναι ευχής έργων. Ποτέ λοιπόν δεν έκανα αυτούς τους υπολογισμούς των πιασάρικων, όπως λέτε, θεμάτων, ή θα μπορούσα να το κάνω αυτό, ή κάποια άλλα θέματα, τους Ιούδες που φυλάνε ωραία στο στόμα. Λοιπόν, δεν το έκανα αυτό. Απ' αλλού έρχεται η δική μου διάθεση και κυρίως η πρόθεσή μου εκείνη η συγγραφική, η οποία μαζί με το πρόσωπο, μαζί με την εποχή, μαζί με τον τόπο, μαζί με όλα αυτά τα αναγκαία συμπαρομαρτούντα, είναι ανάγκη να υποθούν, να γραφούν δηλαδή. Από εκεί και πέρα ποια μοίρα θα έχουν δεν το ξέρω. Εγώ οπωσδήποτε προσπαθώ να αποκαλύψω τις κρυμμένες πτυχές του νεοελληνικού πνευματικού γίγνεσθε. Τους ανώνυμους δηλαδή, για να επανέλθω πάλι στις πρώτες παραγράφους της συνέντευξης αυτής, και τους περιθωριακούς. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται μοντί στη γαλλική γλώσσα, δηλαδή καταραμένη, αλλά με ενδιαφέρει πολύ γιατί η πνευματική τους παρουσία δεν ολοκληρώθηκε, ενώ υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις, όλες αυτές οι γνησιότητες που ζητάμε, οι πρωτοϋπομένες αν θέλετε, από τους συγγραφείς αυτούς. Πιστεύω δηλαδή ότι το βιβλίο ασχολείται κυρίως με αυτούς που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπον πέρασαν από τη ζωή μου, ή εγώ πέρασα από τη δική τους, κυρίως πέρασαν από τη ζωή μου, ακριβώς γιατί οι περισσότεροι έχουν καταλήξει, όπως λένε οι ιατρικοί όροι. Αλλά ωστόσο, σημαντική πιστεύω για την περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα του νεοελληνικού πνευματικού βίου. Ένα παράδειγμα. Αναφέρομαι στον Θόδωρο Τσονίτη, αυτόν τον νέον άνθρωπο, ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε πέφτοντας από έναν όροφο ενός δρόμου της Θεσσαλονίκης. Ήταν από αυτούς που διακρίνονταν στη σελίδα εκείνη όταν πρωτόλια δημοσιεύαμε. Ο Θόδωρος Τσονίτης λοιπόν πρόλαβε και έβγαλε δύο βιβλία. Τις Θλιμμένες Νότητες και την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, εικάζω ότι θα πρέπει να ήταν το όνομα της γυναίκας για τα μάτια της οποίας αυτοκτόνησε ύστερα από έναν περιπετειώδη βίο. Δεν θα ήταν περισσότερο από 30 χρονών. Εμένα με ενδιαφέρει η περίπτωση του Θόδωρα Τσονίτη, ο οποίος, αν θέλετε, στους τόνους και στα θέματα ήταν μεσοπολεμικός ή και θα έλεγα λίγο πιο πίσω. Ήταν ένας Λάμπρος Πορφύρας ή ένας Μιλτιάδης Μαλακάσης. Αλλά ωστόσο γνήσιος. Λοιπόν, αν συμβάλλει το βιβλίο να αναφερθούν, να μνημονευτούν τα ονόματα αυτά, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, και ο Θόδωρος Τσονίτης, αν περισωθεί αυτός ο ελάχιστος κόκκος του συνδετικού κρίκου, του πνευματικού συνδετικού κρίκου της προηγούμενης Θεσσαλονίκης με τη σημερινή, θα είναι ευτύχημα, λέω. Ισχυρίζομαι και λέω ότι θα είναι ευτύχημα.
Το πιο σημαντικό δεν είναι να λειτουργήσουν ως ερέθισμα για να ανακαλυφθούν οι άνθρωποι αυτοί, να τους προσέξουν?
Είναι οι απαραίτητες ψηφίδες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν για να φανερωθεί όσο γίνεται περισσότερο, πλατύτερο και βαθύτερο αυτό που λέγεται δρόμενο, ας πούμε, στο πνευματικό τομέα.
Στην επόμενη εκπομπή, κύριε Μέσκο, με ποιον έχετε επιλέξει, ποιο κείμενο έχετε επιλέξει για να παρουσιάσουμε?
Όποιο εσείς ποδηγετείτε. Θέλω να πιστεύω ότι
Λευκές
νύχτες του Φεοντόρ, ή να πιάσουμε τον Όμηρο Πέλα. Βλέπετε ότι είναι άνισες οι προτιμήσεις μου. Ξεκινάω από έναν ανώνυμο συγγραφέα που είναι ο Όμηρος Πέλας ουσιαστικά, και παράλληλα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Ντοστογεύσκη. Είναι μια, μπορεί να μου καταλογιστεί αυτή η αταξινόμητη, ας πούμε, αξιολογικά τοποθέτηση των κειμένων, αλλά παρακαλώ μην παρεξηγηθεί. Είναι ανάλογα με τις διαθέσεις που κατά καιρούς με καταλάμβαναν, με πιάνουν.
Την επόμενη λοιπόν εκπομπή αφιερωμένη στις Λευκές Νύχτες του Φιοντόρ.
Είναι του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Θα τα πούμε.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου, που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.